Labas rytas, brangieji. Labas rytas, mėla bažnyčia, kviečiu sėstis. Galit nusišypsot savo artimui. Tikiu, tai padarėt jau viešpačiui, padarykite ir savo artimui. Šypsena iš tikrųjų labai kelia. Šypsena iš tikrųjų labai drąsina. Ar pastebėjot? Todėl nebūkime šykštus šypsenų, būkime dosnus šypsena. Vienas antram, be abejo, ne kažkaip dirbtinai, bet atraskime ir tų vidinių paskatų, to vidinio įkvėpimo ir nuoširdumo, kad ta šypsena tikrai šildytų ir tarnautų vienas kitą. Ar gerai? Nu gerai, bandysim dar. Būti aktyvesniais šį rytą. Džiugu būti jūsų draugiai, jūsų tarpe ir džiugu dėl tos malonės ir privilegijos iš tikrųjų bandyti dalintis viešpaties žodžiais, viešpaties mintimis, viešpaties vertybėmis. Pamokslą pavadinau, kuriuo norėčiau su jumis pasidalinti, pigus molis ar kūrinijos pažyba. Ar nutokėt, apie ką gali eit kalba? Prašau. Apie mus kažkas sako. Tiesa, Rūta. Tiesa, kalbėsim apie mus. Šiuo pamokslu siekiu paraginti mus pastebėti, išvelgti ir pastebėti, kas yra šalia mūsų. Ogi apsidairius mes pamatysim, kad mūsų supa, nuolatos mūsų supa žmonės. Kuomet žvelgime šventą į raštą, kuomet žvelgime į Dievo žvilgsnį, mes matome, kad jam didžiausia vertybė yra kas? Iš ko mes tai sprendžiam? Iš aukos, iš ko dar? Aš kviečiu mąstyti ir dalyvauti kartu, nenusiteikit tokiam sugrumuluotam maistui, bandykime kartu pavirškinti, pamastykime. Iš ko dar mes matome, kad brangiausia Dievui yra žmogus. Puiku, Dievo žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir pavidalą. Faktiškai, kada mes žiūrime į šitą knygą, į šventą įraštą, mes regime, kad visoje joje tam centre, dėmesio centre, yra ne kažkas kita už žmogus. Nuo pradžios iki pabaigos. Ne angelai, ne dar kažkokie kiti kūriniai, bet žmogus. Matyti, kad žmogus Dievui yra didžiulė vertybė. Tuo pat metu mes galime paklausti, kiek man žmogus, kurį regiu, kuris yra šalia manęs, galbūt visai nepažįstamas, galbūt netgi labai piktas, galbūt net sąmoningai piktavališkas, kiek man jis yra vertybė, kaip aš matuoju, kaip aš skirstu žmonės. Mano galva, ši tema yra pakankamai svarbi ir aktuali mums. Vien iš to galime spręsti, kad mūsų viešpats, Kristus, kada buvo paklaustas rašto žinovų įstatymo aiškintojų, koksgi įsakymas yra didžiausias įstatyme, ar ne? Evangelistai Matas Morkus taip užrašo, Lukas jis tą atsakymą Jėzaus, mums gerai žinom atsakymą, duoda į vieno žmogaus paklausimą, ką man daryt, kad paveldėt amžinai gyvenimą. Ir tada jisai sako, o kaip tu skaitai įstatymą, kas parašyta jame. Ir tas įstatymo mokytos labai tiksliai ir labai teisingai atsako. Jis atsako kaip? Mylėk Dievą. Visą savo esybę, ar ne? Ir savo artimą, kaip save patį. Jėzus sako, gerai atsakėjai, tai daryk ir gyvensi. Matyti, kad mano santykis ne tik į Dievą, bet ir į artimą yra gyvybiškai svarbus. Įdomu, kad būtent tokiu atsakymu Jėzus atsako klausimą, kaip paveldėti amžinį gyvenimą. Nes iš tikrųjų amžinajame gyvenime nebus ką veikti, jeigu mes nemylime Dievo ir nemylim artimo. Ką tuomet ten veikti? Todėl tos dvi sąlygos yra būtinos, mąstant apie amžinybę, mąstant apie gyvenimą. Vienas iš įstatymo mokytojų paklausė, kurisgi didžiausias, ir Viešpats sako, pirmasis įsakymas, pats didžiausias, pats reikšmingiausias, yra mylėti Dievą, branginti Dievą, atsidėti Viešpačiu, atsiduoti jam, pavesti savo jo rankas, visą savo esybę. Antras panašus į pirmąjį yra mylėti savo artimą. Mylėti savo artimą. Taigi mes matome, kad Dievas kreipia mūsų žvilgsnį ne tik į save, bet ir į tą, kuris yra šalia mūsų. Tą, kuris yra su mumis. Tiesa, tas rašto aiškintojas, kuris klausė apie amžinai gyvenimą, kelia amžinai gyvenimą, ir Jėzus atsakius, taip kaip mes jau pamatėme, jis sako, bandydamas Jėzų toliau, jis klausė, o kasgi mano artimas? Tas žmogus buvo pasiruošęs klasifikuoti žmonės, skirstyti pagal kažkokią sistemą. Na, artimas tai yra tas ir tas, ta ir ta kategorija žmonių yra mano artimas. Ir ją aš įsipareigoju mylėti. Bet Kristaus atsakyme nuskamba visai kitoks paaiškinimas. Turbūt prisimenat, ar ne? Jėzus duoda jam palyginimą apie gailestingąjį samarietį. Eina žmogus keliu į Jerichą, užpuolamas plėšikus, sumušamas, apiplėšiamas ir paliekamas keliai. Tuo keliu eina visų pirma du religingi žmonės, du, atrodytų, teisūs, išoriškai teisūs žmonės. Bet jie praeina pro tą nelaimelį pro šalį. Tačiau trečiasis žmogus buvo samarietis. Neturintis pagarbos žydų tarpe žmogus dėl savo kilmės. Jokio dvasinio autoriteto ir taip toliau. Bet būtent tas žmogus ima ir pasigaili ano nukentėjusio. Parodo jam gailestingumą. Pasirūpina juo. Apiplauna žaizdą su tepaliejumi. Nugabena į užeigą. Paveda jį slaugyti, sumoka už tas paslaugas, žada sugrįžti, aplankyti dar sykį ir primokėti, kiek pritrūko. Jis parodo nuostabų dėmesį, nuostabą meilę, nuostabų rūpestį. Jam tas žmogus yra brangus. Ar jis jį pažinojo? Tai buvo visiškai atsitiktinis žmogus. Visiškai nepažįstamas. Bet jis jau pasigėlė. Taigi, iš Jėzaus atsakymo mes galime spręsti, kad mūsų artimas yra kiekvienas, kurį mes sutinkame savo gyvenimo kely. Yra kiekvienas žmogus, kurį mes sutinkame, yra mūsų artimas. Ir Viešpaties noras, jo valia, kad kiekvieną mūsų sutiktą žmogų mes deramai vertintume. Gerbtume, mylėtume. Taigi pakalbėkime šiandien apie mūsų santykį į mūsų artimą. Šio klausimo nekelti paprasčiausiai neįmanoma. Kalbant apie Dievą ir nemastyti tokia linkme būtų tiesiog akla. tiesiog neteisinga. Mums būtina mąstyti apie tai ir kelti šį klausimą. Nes matom, kaip apaštalai regi tą sąsają, tą neišvengiamą sąlytį tarp mūsų santykio į Dievą ir santykio į artimą. Nėra vieno be kito. Jei tu myli Dievą, mylėsi artimą. Ir tuo pačiu, jei tu myli artimą, tuo pasireiškia ir meilė Dievui. Tai yra tarpusavį sujungta. Kviečiu pasižiūrėti keletą ištraukų. Viena bus iš Jono Evangelijos, kita iš Jono laiško. Jono 15 skyrius. 12-13 eilutės. Tai yra mano įsakymas, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip aš jus pamilau. Niekas neturi didesnės meilės, kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda. Jei mes regime viešpaties įsakymą mums mylėti vienas kitą, arba kitaip tariant, kreipti dėmesį meilės artimui klausimą. Trečiame skyriuje, pirmojo Jono laiško, skaitome nuo 11 eilutės. Tokia yra žinia, kurią girdėjote nuo pradžios. Mes turime mylėti vieni kitus. Ne kaip Kainas, kuris buvo iš piktojo ir nužudė savo brolį. Kodėl nužudė? Todėl, kad jo darbai buvo pikti, o brolio teisus. Nesistebėkite, broliai, pasaulis jūsų nekenčia. Mes žinome, jog iš mirties perėjome į gyvenimą, nes mylime brolius. Kas nemyli savo brolio, tas pasilieka mirtyje. Kiekvienas, kas nekenčia savo brolio, yra žmogžudys. O jūs žinote, kad joks žmogžudys neturi amžinojo gyvenimo, jame pasiliekančio. Mes iš to pažinome meilę, kad jis už mus paguldė savo gyvybę ir mes turime guldyti savo gyvybę už brolius. Bet jei kas turi šio pasaulio turtų ir matydamas savo brolį stokojantį užrakina jam savo širdį, kaip jame pasiliks Dievo meilė. Ir taip toliau. Taigi, Jonas sako, tokia yra žinia, kurią girdėjote nuo pradžios. Mes turime mylėti vieni kitus. Kaip jums atrodo, ar šis įsakymas mums iššūkis ar ne? Ar mes jį išpildome net nesusimastydami, ar visgi mums reikia judėti link šio įsakymo išpildymo? Kaip atrodo? Kažkas sako sunku. Taip, tai tiesa, sunku. Kodėl? Kodėl sunku? Atsakymas, manyčiau, galėtų būti toks. Į žmogaus gyvenimą įėjusi nuodėmė iškreipė žmogaus vertės suvokimą. Kviečiu atsiversti pradžios knygos 4 skyrių. Pradžios knygos 4 skyriuje mes skaitome apie įvykius, kurie įvyko tuojau, tai yra faktiškai pirmieji įvykiai, kuriuos Biblija mums atveria po žmogaus kritimo ir jo išvyjimo iš Edeno sodo. Paskaitykime nuo pirmos eilutės. Ir Adomas pažino savo žmoną Jėvą ir jį tapo nešė, jį pagimdė Kainą ir tarė. Įsigijau sūnų viešpaties pagalbą, jį dar pagimdė jo brolį Abelį. Abelis buvo avių piemuo, Kainas žemdirbys. Kuriam laikui praėjus Kainas aukojo viešpačiui žemės vaisių. Taip pat ir Abelis aukojo iš savo bandos riebiausių pirmagimių. Viešpats pažvelgė į Abelį ir jo auką, tačiau į Kainą ir jo auką jis nepažvelgė. Todėl Kainas labai supyko ir jo veidas paniuro. Viešpats tarė Kainui, kodėl tu supykai ir tavo veidas paniuro? Darydamas gerą, argi nebūsi priimtas? O jei gerą nedarai, nuodėmė tyko prie durų. Įtraukia tave, tačiau tu turi viešpatauti jai. Kainas kalbėjo savo broliu Abeliui, jiems esant laukuose. Atsiprašau, Abeliui taškas. Jiems esant laukuose, Kainas užpuolė savo brolį Abelį ir jį užmušė. Tada viešpats paklausė Kaino, kur yra tavo brolis Abelis. O jis atsakė, nežinau, argi aš esu savo brolio sargas? Tada viešpats tarė, ką padarėjai? Tavo brolio kraujas šaukėsi manęs nuo žemės, taigi dabar esi prakeiktas ant žemės, kuri atsivėrė ir priėmė iš tavo rankos tavo brolio kraują. Kai tu ją dirbsi, jį nebeduos tau derliaus, tu būsi klajūnas ir benamis žemėje. Taigi štai tokia istorija. Štai tokia istorija. Tuo jau po žmogaus kritimo. Ir čia mes regime brolžudystę. Čia mes regime brolžudystę, kaip brolis nužudo savo brolį. Kodėl jis nužudo? Viena iš priežasčių, Kainas nebemato savo brolio žmogaus gyvybės vertės. Dievas klausė, ką tu padarėjai? Tavo brolio kraujas šaukis. Tu pralėjai kraują. Ar tu supranti, ką padarėjai? Ant tavęs kris prakeikimas. Tu paniekinai vertę, vertingą žmogų. Tu atėmė jo gyvastį dėl savo kažkokių asmeninių įnorių. Bet mes matome štai, ką norisi pamatyti, kad Kaino akise žmogaus vertė jinai yra kritusi. Jis pats jam yra, jo paties savimėlė, jis pats sau yra brangesnis nei tas jo brolis. Ir jis ryštėsi atimti jam gyvybę. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų tą nuodėmės prakeikimą, tą mūsų akies apakinimą ir šiandien veikia tą nuodėmę. Pažiūrėkime, šiandieną mes toli ieškotų pavyzdžių nereikia. Mes šiandieną galime matyti, kaip žmogus, kaip po toks, jo vertė yra sunkiai suvokia. Dažna kartą yra daiktai vertinami labiau nei žmogus. Žiūrėk, įmanoma už 20 litų atimti močiutėj gyvybę. Įmanoma palikti kūdikį konteineryje. Netgi ne taip. Žiūrėkime, mums taip nesunku ant kažko užpykti, kažkam pasakyti žaidžiantį žodį. Taip nesunku kažką įskaudinti, kažką ignoruoti. Taip lengva, taip paprasta. Ir nemanau, kad tai yra normalu. Nemanau, kad Dievas tuo džiaugiasi. Manau, kad jis kviečia mus išvysti tą didžiausią vertybę, kuri yra šalia mūsų jo akimis. Ar jums panašiai atrodo? Aišku, mes žiūrime į žmogų ir sakom, kas gero gali būti šio. Mes sveriame dažną kartą pagal išorę, mes regime tą išorės molį, mes regime trūkumus, silpnybės, nuodėmes. Dar kažką tai skirstom, klasifikuojam žmonės, atsirenkam, kuriuos mylėsim labiau, kurių nepastebėsim, su kuriais neturėsim nieko bendro. Bet nemanau, kad tai yra gerai, nemanau, kad tai yra teisinga, nemanau, kad tai yra karalystės žvilgsnis. Mes priprantam prie žmonių. Jie tarsi tampa savaime suprantami. Kaip tam tikros figūros, kurios yra nebylios, kažkieno stumdomos. Bet aš tikiu, kad Dievas kviečia mus jautrumu, Dievas kviečia mus dėmesiu, Dievas kviečia mus šilumą, Dievas kviečia mus patarnavimu, įsiklausimu vienas į kitą. Aš pastebėjau, kad mes priprantam prie žmonių. Mums jie tarsi tampa savaime suprantami. Atrodo išsemti, perskaitytos knygos ir taip toliau, ir taip toliau, bet tai yra netiesa, tai yra apsigavimas. Pastebiu, tenka auginti keletą vaikų ir pastebi, kad tas mažiausias, jis su kiekviena diena jis yra atradimas. Su kiekviena diena jis džiugina tavo sielą. Jis yra toks nekaltas. Jis yra toks, toks žavus, toks tyras, toks, turbūt savo vaikam dažnai sakom, aš tai suvalgysiu, koks tai esi mielas, ar ne? Ir iš tikrųjų tas lėliukas mažiukas, žiūrėk, su kiekviena diena kažkokį naują garsą išleidžia, tai žiūrėk, jis išmokė atsisėsti. Tai žiūrėk, jis pradėjo ropoti, tai žiūrėk, jis atsistojo. Tai sugugavo, tai sukriuksėjo, tai dar ką nors padarė. Ir mūsų tai žavi, sakom, oi, koks kūrinys, kokia dovana, koks jis mielas. Bet pakanka tam vaikui užaugti iki 10 metų ar dar daugiau. Ir ten jokio nebelieka įkvėpimo. Tik konfliktai, nesutarimai, kažkokie tai moralizavimai, dar kažkas, jis tave žiūrėk paderzinti. Jis pradeda reikšti, jis pradeda daryti kažkokius savus dalykus ir va, kas įvyko. Ir apskritai daugelio gražių dalykų, stebuklingų dalykų mes tiesiog nebepastebėm. Ir manau, kad tai yra nelaimė. Manau, kad tai yra nelaimė. Ir tam, kad tai pastebėti, mums reikia tiesiog staptelt ir tiesiog įsižiūrėti. Tiesiog iš šalies pastebėk savo artimą. Pastebėk iš šalies savo artimą. Koks gražus yra žmogus. Kaip nuostabiai yra sukurtas. Psalmininkas sako, kaip ten jis sako, baimę keliančiai yra sukurtas. Tai yra, ne gazdinančiai, ne bjauriai, bet taip didingai, taip šlovini, kad tu pasižiūri tą kūrinį ir tu sustingsti, nes tu supranti, kad už to stovi galinga ranka, kuri tai padarė. Dažniau įsižiūrėkim ir įsiklausykim, kas yra žmogus. Dievas paveda žmogui valdyti visą kūrinį. Tai yra, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Dievas suteikia žmogui valdžią. Dievas suteikia žmogui protą, gilų protą. Dievas suteikia žmogui kūrybingumą, išradingumą. Koks žmogus yra išradingas, koks jis yra kūrybingas, koks jo yra gilus protas. Bet ne tik. Žmogus turi sąžinę, to, ko neturi joks kitas kūrinys. Tai yra unikalus dalykas. Prieš kurį laiką per žinę žiūrėjau, kaip ten ar Ispanijoje, ar kažkur tai jaučiai subadė keletą žmonių. Neprieisi prie jaučio ir nepasakysi, kur tavo sąžinė. Jis tiesiog tai padarė. Jis pagavo tam tikrį instinktą ir jis pasielgė tai. Bet žmogus, jis nėra instinktų kamuolys. Žmogus turi sąžinę, žmogus mąsto, žmogus turi valią, jis daro sprendimus. Dar daugiau jis yra atskaitingas už savo sprendimus. Tai labai gilu, tai labai daug. Žmogus kalba. Jis gali savo mintis reikšti suprantama kalba. Yra ypatinga, yra nuostabu. Kaip funkcionuoja žmogaus, jeigu mes einam prie žmogaus fiziologijos, prie žmogaus anatomijos, Daug dalykų mums atrodo savaime suprantam. Mes papusryčiavom greičiausiai šiandieną, bent jau didžioji dalis mūsų, ne? Ir savo ramiai atėjom į bažnyčią. Bet ten vyksta sudėtingi procesai. Sudėtingi procesai, kuriais mes nesirūpinam. Bet veikia tam tikri mechanizmai. Kai kažkas pasiligoja mumyse, tuomet mes pajaučiam ir įvertinam, ką reiškia, kai tie mechanizmai veikia sklandžiai. Čia tik keletas užmetimo, bet mes matom, kaip tai yra brangu, kaip tai yra gražu. Už to stovi pats Dievas, kaip kūrėjas. Jis sukūrė kiekvieną iš mūsų, baimę keliančią, kaip vertingą ir brangų kūrinį. Dar daugiau, ką mes pasakėm pačioj pradžioj, mūsų vertį rodo jo sūnaus auka. Tai, kad Jėzus Kristus ateina iš į pasaulį, pamilęs žmogų, įvertinęs žmogų kaip vertingą, jis atiduoda savo gyvybę. Jis ateina ir numiršta, kad mes gyventume, kad būtume su juo. Žmogus yra be galo brangus. Mūsų supa didelės vertybės. Tik reikia įsižiūrėti. Reikia prašyti Dievo malonės, duok Dievą tai matyti. Ir ta vertė yra nepriklausomai nuo mūsų darbų, vienu ar kitų. Ne nuo to, ar mes ką nors padarėme ar nepadarėme. Mes esame vertingi vien dėl to, kad esame žmonės. Ir santykis į tai, kas vertinga, jis yra atitinkamas. Persikelkime į daiktų pasaulį. Kaip mes elgiame su daiktais vertingais ir nevertingais? Mūsų gyvenime yra vieta vertingiam daiktam. Galbūt jis stovi sekcijoje už stiklo, ar ne? Yra vieta nevertingiam daiktam, jeigu guli kažkur rūsio kampe ar garažo duobėj, kaip pas ką. Yra vertingi ir nevertingi daiktai. Ir mūsų santykis yra skirtingas. Ar teisingai? Turbūt tekia kada nors pirkti kokį didesnį daiktą. Nu, sakykime, kokį šaldytuvą, ar ne? Arba kokį, na, televizorių. Ir jie būna supakuoti. Ir ant tų pakuočių yra sutartiniai ženklai tam tikri. Ar esat pastebėję? Tie ženklai rodo, kur yra daikto viršus. Ne? Kad jau nepastatyti aukštinkojom, transportuojom. Ten yra tam tikras ženklas, toksai skėtis su lašais. Tekia matyti? Reiškia, saugoti reikia nuo drėgmės, nuo to, kad nesulytų to daiktą. Būna, man atrodo, toks ženklas kaip perbraukta pėda. Nelaipė to daiktą. Ir taip toliau. Įvairių nuorodų. Nemėtyt, nevartyt, nedaužyt, žodžiu, saugot. Kodėl? Todėl, kad tą vertingą daiktą tu gali atimti jo vertę. Gali sugadinti paprasčiausiai. Tai jeigu mes taip elgiame su daiktais, kaip labiau yra svarbu, kaip mes elgiame su žmonėmis. Ir aš manau, kad mūsų santykį į žmogų apsprendžia žmogaus vertės suvokimas. Kai mes imame suvokti, kad žmogus yra vertingas, tada mes pradedam galvoti, o koks mano santykis yra tas žmogus. Ar aš nelaipau ant jo, ar ne? Ar aš nevartau jo, ar aš nestumdau jo? Ar aš ilgiuosi, tinkamai, pagarbiai, santūriai, su meile, brangindamas? Ši tiesa apie žmogaus vertę asmeniškai mano gyvenime, jinai labai daug ką keičia. Labai daug ką keičia, atneša labai daug laisvės, įvaduoja nuo tam tikro netinkamo santykių žmogų. Tiesiog vaduoja. Tiesiog laisvina nuo tam tikro neteisingo santykių. Visų pirma į savo namiškius, paskui bažnyčiokus, į gatvę sutinkamą žmogų. Net tuomet, kada mes regime žmogų, kuris atrodo elgiasi netinkamai, neteisingai, netgi bjauriai. Net tada mes galime suvokti, kad nepaisant to elgesio, jis yra vertingas kaip žmogus. Paprasčiausiai jis nemato. jis nemato, kad elgiasi netinkamai. Paprasčiausiai nesupranta kažko. Kada mes taip žiūrime, ateina tos jėgos atleisti ir talpinti tą netobulumą. Prisiminkime Kristų kabantį ant kryžiaus, kuomet su juo susidoroja. Jis sako, tėve, atleisk jiems. Ar jis jų nekenčia? Jis juos ir toliau myli. Jis už juos ir toliau aukoja save. Bet tuo pat metu jis suvokia, kad tie žmonės elgiasi dėl aklumo netinkamą. Ir jis meldžiams atleidimą. Iš tikrųjų, jie nėra tokie, jie yra apakė ir apgauti, nuodėmė, iškreipė juos. Bet tai nereiškia, kad reikia tuo pačiu atsilyginti. Tai nereiškia, kad reikia keisti savo santykį. Kas būtų, jeigu Dievas į mus keistų savo santykį? Dėl vienu ar kitų mūsų pasirinkimų. Dievas kantriai laukia, Dievas kantriai beldžiasi, Dievas kantriai ieško mūsų sielos, mūsų gyvybės, mūsų širdies. Pažvelkime Mato evangeliją, 5 skyrių. Mato 5 skyrius, 21 eilutė pradedant. Jūs girdėjote, kad protėviams buvo pasakyta nežudyk, o kas nužudo turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, kas bereikalo pykstant savo brolio turės atsakyti teisme. Kas sako savo broliui pusgalvi, turės stoti prieš sinedrioną. O kas sako beproti, tas smerktinas į pragarą ugnį. Todėl jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo dovaną ten prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su savo broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Greitai susitark su savo kaltintoju dar kelyje į teismą, kad kaltintojas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas teismo vykdytojui ir kad nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų, sakau tau, neišeisi iš ten, kol neatsiteisi iki paskutinio skatiko. Ir vėlgi šita ištrauka mus moko būtent mūsų santykio į mūsų artimą. Ir pažiūrėkime, kaip Kristus moko. Sako, jūs girdėjote, statyme buvo parašyta, nežudyk. Ar ne? Vienas iš dešimtiesių sakė, nežudyk. Ir tada Jėzus sako, o aš jums sakau, šitas kas bereikalo, tai man asmeniškai jis nepatinka, nes jo ir nėra, iš tikrųjų. Kituose vertimuose ir graikiškam tekste to bereikalo nėra, nes reikalą mes visi imam ir atrandam. Nu kaip aš bereikalo? Aišku, kad bereikalo nepykstu. Yra reikalas ir pykstu. Nu nėra šito bereikalo. Yra tiesiog pyktis. Tiesiog pyktis, kuris pakyla susierzinimas, nepykanta, kartėlis tam tikras. Nužmus pyktis, kuris pakilo kaino širdį. Pyktis, kuris veda į brolžudystę, tegul ne kalaviju, tegul ne šautuvu, bet žodžiu, žvilgsniu. Mes galim nužudyti, galim papjauti žmogų. Ir Kristus sako, taip netinka. Taip negalima. Jis sako, kas pyksta ant savo brolio, turės atsakyti teisme. Kas sako savo broliui pusgalvi, besmegeni, besmegenų tu esi, brolo. Tam tikras paniekinantis santykis. Kas sako beproti, tas smerktinas iš visų į prago rūgnį. Kas sako durnius. Ir sako, tai turėdamas omenyčių. Piktai. Žemindamas, niekindamas. Santykis. Tas smerktinas į prago rūgnį. Taigi Viešpats mūsų moko labai atsakingo santykiai kitą žmogą. Kodėl jis tai daro? Todėl, kad jis supranta vertę. Jis saugo žmogaus vertę, jis saugo žmogaus orumą. Jis saugo savo įsakymą, mylėk savo artimą, kaip save patį. Tai be abejo, apie ką kalbame, svarbu suvokti ne tik santykyje į kitą, Svarbu suvokti ir apie save, kad ir mes tuo pačiu esame vertingi. Nes kai kas iš žmonių iš tikrųjų susiduria su nepilna vertiškumu, su savęs nepriėmimu, nesusitaikymu su savimi. Ir tas pyktis arba netinkamas santykis į kitą, jisai gimsta kaip tam tikras savigina, tam tikras savęs kompensavimas, tam tikras iš to kyla. Todėl jieš pats sako, mylėk savo artimą kaip save patį. Visų pirma, man reikia susivokti, kad aš esu Dievo priimamas, kad Dievas mane myli, kad esu vertingas ir brangus jo akise. Tas suvokimas, tas pamatymas, jis be abejo padeda man ir kitą mylėti. Nes kitas nėra mažesnis, jis nėra ir didesnis, jis yra lygiai toks, kaip ir aš Dievo akise. Jeigu Dievas mane priima, kodėl jis negalėtų jo priimti, be abejo jis jį priima, tad ir mano santykis turėtų būti toks pat. Ir Viešpats sako, o jeigu tu neini pas mane, neši dovaną, ir staiga tau topteli, tu prisimeni, kad tavo brolis turi prieš tave kažką. Tu prisimeni, kad netinkamai pasielgi su savo broliu. Jis skaudina jį. Pažeminai, apkalbėjai. Ar dar kažkaip pasiėmė. Dovana sako, palik. Palik dovaną. Prie aukuro ir eik, tvarkykis santykius. Pamatykime, kaip Dievui yra svarbi šis rytis. Mes negalime jos ignoruoti. Mes negalime ją užsimerkti. Tai yra rimta. Ir mums reikia tai praktikuoti savo gyvenimą. Mes negalim apleisti ir palikti savieigai santykių. Mes turim prie jų darbuotis. Aš žinau, kad tai nėra lengvas darbas. Tai yra žeminantis darbas. Nes tai mus labai stipriai žemina. Kodėl? Tuo, kad mes dažnai patys klystam. Mes dažnai patys neteisūs. Mums dažnai reikės pripažinti, kad mes neteisūs. Mums reikės atsiprašyti. Mums reikės taikytis. Mums reikės nusilenkti. O žmogiška natūra, jinai to nemėgsta daryti. Jei tai yra skausmingas kelias. Ir tada mes kažkaip ramiai nuleidžiam, praeina kažkiek laiko, atrodo, laikas užgydė viską, bet niekas ten neužsigydė. Niekas ten neišsisprendė. Ir to žaizdos toliau gilėja, tie santykiai toliau griūna. Ir niekas nesikeičia. Bet manau, kad išeities taškas yra visgi vertės suvokimas. Kodėl man viso to reikia imtis? Kodėl man visą tai reikia daryti? Dėl to, kad aš turiu prieš savo akis didelę vertybę. Pažiūrėkime, kaip Dievas, jis galit neversti, aš turiu prieš savo akis tai lūtę. Izaijo 43:4 gali tik pasižymėti, Dievas sako, kadangi tu esi brangus, mano akise aš vertinu ir myliu tave. Pažiūrėkime, meilės sąlygoje vertės suvokimas. Kadangi tu esi man brangus, aš tave vertinu ir myliu. Tik tam, ką matai vertingu, tu būsi gabus save aukoti, save pašvęsti. Kaip mes skaitėme Jono Evangelijui, nėra didesnės meilės, kaip savo gyvybę už draugus atiduoti. Va iš čia ateina pasiaukojimas, iš čia ateina, tuomet man visai nesvarbu, ar aš, kiek man tai kainuos. Man svarbu santykiai, man svarbu mano brolis, mano artimas. Kad aš nebūčiau jo skausmo priežastimi. Kad aš nebūčiau to brolų žudžiu, kuris jį žudau. Nes tuomet nėra meilės mani. Nes tuomet aš nepažįstu Dievo, tuomet lieka tik deklaracija. Aš tikiu Dievą. Tuomet tai yra nerimta. Tuomet tai yra nepatikima, paprasčiausiai. Nes mano meilė Dievui matuojama mano meilė artimą. Jeigu šito klausimo aš, nerimtai jį žiūriu, aš nerimtai žiūriu apskritai į santykį su Dievu. Tokia šventų rašto pozicija mano. Ir todėl mums reikia apie tai tiesiog mąstyti, dėl to melstis, daryti konkrečius žingsnius kad meilės tarp mūsų daugėtų. Meilė tarp mūsų tarptų. Kad mūsų santykiai būtų tikri, jie būtų šilti, jie būtų, mes būtume tiesiog jautrus vienas kitą. Nebūtume familiarus, nebūtume diplomatiški vien tik tai, bet kad tai būtų tikra, kad mes jaustume tai. Ir tai yra įmanoma. Tai yra įmanoma ir pasiekiama Kristuje. Jei tik turim tai tikslu, jei tik link to judame, tai yra įmanoma. Kristuje tai yra įmanoma. Nes jo aukoje, jo kryžioje mes turime atpirkimą nuo tos nuodėmės, kuri mus apakino. Prisimena tą epizodą, kai Jėzus jis atplaukė į gadariečių kraštą ir ten buvo apsėstas žmogus demonai. Jis tą žmogų išlaisvina nuo piktuosios dvasios, tačiau to išlaisvinimo kaina buvo labai didelė. Gal prisimenat kokia? Kiek ten tų keulių buvo? Daug buvo keulių. Kiek keulių? 2000. 2000 keulių. Tos dvasios pasiprašė išvaromos į tas keulės. Iš to žmogaus. Jėzus leido. Jos suėjo tas keulės ir šios tekinos pasileido nuo skardžio, krito į vandenį ir prigėrė. Pabandykim paskaičiuoti tų keulių vertę šiandieninę rinkos kainą. Gal kas turi tiesioginį ryšį su paršeliais. Kiek tokia einama keulė sveria pardavimui, kurie jau, kaip sakant, priduodama, kas žinot? 100? Kiek? Kilogramų kiek turėtų sverti? Apie 100 kilogramų. Kokia yra gyvo svorio kaina? Kiek? 5? Kas daugiau? Tiesa, aš neparduodu keulių, bet... Kiek? 5. Na gerai, tebūnie 5. 500 litų viena keulė. Padauginam iš 2000. Kas pas mus matematikas? Ką mes gaunam? Karsiau, jaunimas, skaičiuot moka tikrai. 1,6 milijonas. Taigi mes matome, kad milijonas sukrito į vandenį. Kitaip tariant, vietiniai gyventojai patiria štai tokį nuostolį. Kaip jums atrodo, jos jaudina tas nuostolis ar ne? Be abejo, jaudina. Ypač tai labai ryškiai matyti Mato pasakojime. Nes tie piemenys, kai jie grįžta, parbėga į miestą, jie pasakoja, kas nutiko. Ir pirmiausia jie pasakoja, spėkite apie ką. Nes ten įvyko 2 įvykiai. Pirmas, prigėrė keulės, antras, žmogus tapo laisvas nuo piktų dvasių. Apie kurį įvykį jie pasakoja pirmiausia? Be abejo apie keulės. Ir mato pasakojame, mes matome, kad jie tik užsimena apie tą žmogelį. Tas žmogelis iš tikrųjų nelabai jums įdomus. Jie prašo apskritai, kad jie pasitrauktų iš jų krašto. Nežiūrėk, dar ateis koks vienas apsėstasis, tai iš vis tada kiaulienos deficitas bus didelis labai. Bet ką mes matome? Čia, į ką aš lenkiu, pabandyti pažiūrėti į žmogaus žvilgsnį. Kaip jis vertina žmogų. Jėzus sako piktai dvasiai. Išeik netyroji dvasia iš žmogaus. Tau ne vieta žmoguje. Tau ne vieta šitoj branginybei. Tau ne vieta. Išeik lauk. Bet kada regi viso to liudininkai, žmonės, tą situaciją, jis sako, mūsų keulės. Mūsų keulės. Bet kad tas žmogus, pažiūrėkime, koks buvo jo gyvenimas, sako, Jis gyveno kapų rūsiuose. Ir niekas negalėjo nei grandinėmis jo surakinti. Nors jis jau daug kartų buvo pančiojamas ir grandinėmis rakinamas, bet sutrupindavo grandinės, nutraukydavo pančius ir niekas negalėdavo jo suvaldyti. Per keuras naktis ir dienas jis bastydavosi po kalnus ir kapines, klykdamas ir daužydamas save akmenimis. Klaikus gyvenimas. Klaikus gyvenimas. Žmogus be proto, be savo valios. Save žaloja, save naikina, klykia, gyvena kapuose, trauko grandinės. Baisus gyvenimas. Ir Kristus ateina ir tą žmogų išlaisvina. Tiesa, nuskęsta 2000 kiaulių. Bet matyti, kad Kristui kiaulės nerūpi. Jam rūpi žmogus. Ir kaip svarbu, kad tas žvilgsnis būtų mūsų žvilgsnis. Iš tikrųjų tekia matyti, kaip žmogus dėl, sakykime, Coca-Cola's gurkšnio ar čipso bulvytės tos gabus kitą žmogų pavadinti durniumi, nes jam nedavė. Tai mes, tai mūsų žvilgsnis. Jis yra pažeistas. Ir jeigu mes būsim dėmesingi ir nuširdus su savimi, mes pamatysim, kad mūsų gyvenime tokiu žvilgsniu esama. Ir mano kvietimas yra tai atpažinti, tai pastebėti ir su tuo nesusitaikyti. Bet eiti prie Kristaus ir šauktis jo meilės. Šauktis jo žvilgsnio, šauktis jo šviesos, kad vienas kitą mylėtume, vienas kitą brangintume. Mes turime tą kraupę šių dienų statistiką apie skyrybas. 50-60% Lietuvoje santuokų išyra. O kiek yra neregistruotų porų, kurios gyvena kartu ir išsiskiria. Ta prasme, ką mes matome? Žmogus negali pakelti kito žmogaus. Žmogus negali priimti kito žmogaus. Jis negali sutart su kitu žmogu. Ir tai iškreiptas žvilgsnis. Iškreiptas žvilgsnis. Ne tokia yra tiesa. Tai yra melas. Todėl siekime tokio žvilgsnio. Aš nežinau, ar jis jūs įkvepia. Ar norisi tokio žvilgsnio. Ar norisi matyti žmogų vertybę. Ar norisi būti jautriu ir minkštu tam, kuris yra šalia mūsų. Šis žinia, šis žodis, jis kviečia taikingumu, jis kviečia sutarimu, jis kviečia meilį, jis kviečia santarvį. Ten, kur esame. Ten, kur yra, tik yra žmonės. Ir dabar norėčiau dar labai trumpam pajudėti į kitą pusę. Dar vieną atspalvį, vieną aspektą paliesti. Kviečiu atsiversti Luko Evangelijos 15 skyrių. Iki šiol mes kalbėjom apie tarpusavio santykius. Tačiau, kalbant apie žmogaus vertę, neišeina nepakalbėti ir apie žūstantį žmogų, žūstantį amžinybėj žmogų, apie žūstančios sielos vertę, kas galėtų mus iš tikrųjų pakinti, rūpintis ne tik taikingumu, sutarimu su aplinkiniu, bet ir, jei tai netikinti žmogus, jo sielos išganimu. Luko 15 skyrius ir čia mes sutinkame tris palyginimus. Tris mūsų viešpaties palyginimus. Šiais palyginimais Jėzus reaguoja į fariziejų ir rašto žinovų nuogąstavimą, kad jis, tai yra Jėzus, leidžia laiką su nusidėjėliais, su jais valgo. Ir pažiūrėkime, kaip Viešpats kalba. Kas iš jūsų, turėdamas 100 avių, ketvirtelutę pradedant, ir vienai nuklydus nepalieka dykumoje 99 ir neieško pražuvusios, kol suranda. Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir sugrįžęs namo susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas, džiaukitės drauge su manimi, radau savo avį, kuri buvo pražuvusi. Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atgailaujančio nusidėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atgailos. Arba kuri moteris, turėdama 10 drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kol suranda. Radusi susivadina drauges bei kaimynės ir sako, džiaukite su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi. Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atgailaujančio nusidėlio. Tai mes matome nusidėlio vertė Dievo akise. Jis ieško vieno, o kai jį atranda, visas dangus džiaugiasi, visas dangus krykštauja. Yra laimingas, nes žmogus, kuris yra vertingas Dievo kūrinys, nepražus amžiams, bet bus su savo kūrėju. Žmogaus vertė. Na ir žymusis palyginimas apie sūnų palaidūną. Jis kalbėjo toliau. Vienas žmogus turėjo 2 sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui, tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Praėjus kelioms dienoms, jaunesnysis sūnus pasiėmė savo dalį iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išvaistė savo turtą. Kai viską išleido, toje šalyje kilo didelis badas ir jis pradėjo stokoti. Tada apsistojo pas vieną to šalies gyventoją, tas jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankštimis, kurias ėdė kiaulės, bet ir tų niekas jam neduodavo. Tada susiprotėjęs jis tarė, kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsios. Eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu. Jis pakilo ir iškeliavo pas tėvą. Jam dar toli esant, tėvas jį pamatė ir apimtas gailesčio pribėgo, puolė ant kaklo ir meiliai pabučiavo. O sūnus jam tarė, tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė savo tarnams, kuo greičiau, atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį, užmaukite jam ant piršto žiedą, paukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite, valgysim ir linksminsimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. O vyresnysis jo sūnus buvo laukuose. Kai grįždamas prisertino prie namų, išgirdo muziką ir šokius. Pasišaukęs vieną iš tarnų, jis paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė, sugrįžo tavo brolis. Tai tėvas papjovė nupenėtą veršį, nes sulaukė jos veiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti vidun. Tėvas išėjęs ėmė jį kviesti, o jis atsakė tėvui, štai jau tiek metų tau tarnauju ir nieko tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nekarto nedavinė užiuko pasilinksminti su draugais, bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavo turtą su kekšėmis, tu to jau papjovė jam nupenėtą veršį. Tėvas atsakė, sūnau, tu visuomet su manimi ir visa kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo džiaugtis ir linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado. Aleliuja. Kaip gražu. Kaip gražu. Kokia dieviška meilė, koks dieviškas rūpestis.
Koks dieviškas gailestingumas, koks jo atlaidumas. Kaip šilta, kaip brangu. Viešpats kviečia mus panašiai mąstyti, panašiai gyventi. Viešpats kviečia mus mylėti aplinkinius žmonės. Jeigu tai yra netikintis Kristumi žmonės, užtarti juos, šauktis prieš Dievą, kad jie praregėtų, jie sugrįžtų į tėvo namus, kad jie nepražūtų amžiams, kad dangus džiaugtųsi, kartu ir mes džiaugtumės kartu. Gražus yra mūsų viešpats, gražus jų žodis, gražus esame kiekvienas iš mūsų. Matykime tai, te mūsų akis būna sveika, te Dievas laimina kiekvieną iš mūsų. Te meilės mumise daugėja, te meilė tarp mūsų tarpsta. Nes tai yra evangelija, tai yra Dievo širdis. Amen. Būkite tikrai palaiminti kiekvienas. Ir paprašykime Dievo pagalbos, nes mes sakėm, kad mylėti nėra lengva. Viešpatie. Dėkojame tau, kad tu...